Οι περισσότεροι θα γνωρίζετε ασφαλώς, αν όχι όλοι, πώς έγινε το 0-3. Θα συζητήσουμε το μέρες και θα πάμε λίγο παρακάτω την κουβέντα και την ανάλυση με έναν πρώην Ερυθρόλευκο. Το Γιώτη Τσαλουχίδη τον υποδεχόμαστε στη συχνότητα της Ερασπόρ. Γιώτη, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα.
Πού σε βρίσκουμε, Βέρεια, καταρχάς?
Ναι, στην ομάδα της Βέρειας εδώ. Συνεχίζω για τρίτο χρόνο στη θέση του τεχνικού διευθυντή.
Όλα καλά?
Όλα, μπορώ να πω όλα καλά και με τα καινούργια δεδομένα της ομάδος. Γίνεται μια προσπάθεια από την ομάδα πολύ σημαντική από μια μερίδα ανθρώπων και με καθανείς ακόμα ήρωες που συμπληρώνουν το ΠΑΣ, όλο μαζί. Γίνεται μια σοβαρή και καλή κατάσταση, ότι η ομάδα να τα απεξέλθει δυσκολίες από τον κύριο Αποστολίδη, από τον κύριο Διαμάντη Στέργιο, τον κύριο Σισμανίδη, από τον κύριο Νούλα, από ανθρώπους που είναι κοντά στην ομάδα και την τέχουν. Και προπονητής ο κύριος Ανιφαντάκης. Είναι μια ομάδα, μπορώ να πω, η οποία μπορεί να πέρασε κάποια στιγμή δύσκολα, αλλά κάποιους ανθρώπους που το είδαν πιο ρομαντικά και με θέληση και με πίστη, πιστεύουν ότι μπορούν να καταφέρουν την ομάδα να έχει μια αξιοπρεπή εμφάνιση και να είναι και σωστή σε όλους τους τομείς.
Άρα ο στόχος σας φέτος είναι να ξέρετε καλά, να είσαστε ανταγωνιστικοί, όχι κάτι παραπάνω, Γιώτη?
Στο ποδόσφαιρο, όταν ξεκινάς, δεν πρέπει να λες μεγάλα λόγια. Πρέπει να έχεις, όπως να με επιτρέπει ο ρόλος, χαμηλά την μπάλα. Ναι. Δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί στο ποδόσφαιρο, τα πάντα μπορούν να συμβούν. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι μια αξιοπρεπή πορεία και αυτή η πορεία, ό,τι βγάλει, είμαστε σε όλα δυνατοί. Αλλά και σίγουρα δεν είναι και εύκολο, γιατί η προσπάθεια που γίνεται από τους ανθρώπους που είναι, όπως σας είπα, κοντά στην ομάδα, είναι και ρομαντική και αγαπάνε την ομάδα, είναι στην ομάδα κοντά. Αλλά θα ήθελα να πω και τους παλιούς ότι και αυτή ήταν ένα κόσμημα για το ποδόσφαιρο, όχι μόνο της Βέρειας και της Ελλάδος, αλλά και αυτοί μπορώ να πω ότι είναι ήρωες, γιατί συνεχίζουν αυτή την προσπάθεια και με προσωπικά τους προσωπικές πρωτοβουλίες και την αγάπη με την ομάδα που τη δείχνουν καθημερινά, προσπαθούν να είναι συνεπείς σε όλους τους τομείς.
Ευχόμαστε τα καλύτερα για τη Βασίλισσα του Βορρά και πάμε στο θέμα μας, το βασικό, το μεγάλο θέμα μας, το χθεσινό βραδινό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Πώς το είδες, πριν σε ρωτήσω για την επόμενη μέρα κυρίως, γιατί εντάξει, φαίνεται ότι στην Ευρώπη φέτος δεν μπορεί να περιμένει κάποιος κάτι καλύτερο. Δεν αναφέρομαι σε προκρίσεις, αναφέρομαι και στις εμφανίσεις, έτσι, με τους παίκτες που έχουν δηλωθεί. Κάνω λάθος?
Σίγουρα. Βλέπετε ότι ο Ολυμπιακός ακόμα μέχρι και την τελευταία στιγμή έπαιρνε παίκτες.
Ναι.
Και αυτό σίγουρα, πολλά παιδιά τα οποία δεν παίζανε και χθες, θα είναι μια διαφορετική ομάδα. Είμαι σίγουρος ότι οι παίκτες που ήρθαν είναι πάρα πολύ καλοί και θα βοηθήσουν. Είναι παίκτες οι οποίοι είναι σε θέση που χρειάζεται η ομάδα. Το χθεσινό παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι το οποίο, αν θέλουμε να το αναλύσουμε σωστά και όχι σαν οπαδή φανατική,
ή επιφανειακά, ας πούμε,
την ομάδα που την αγαπάμε και άμα δεν κερδίσει την αγοριόμαστε και λέμε και πολλά, πήρα ότι ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το παιχνίδι στα πρώτα 15 λεπτά, νομίζω ότι δεν ήταν τόσο καλός και είδαμε γίνανε κάποια λάθη, ένα γκολ το οποίο ήταν όχι οριακά, φάνηκε την πρώτη στιγμή την offside. Ήταν πέπαινε στα μηνύματα, από εκεί και πέρα ισορρόπησε ο Ολυμπιακός μετά 15 λεπτά, μέχρι και το 55.
Έπαιξε καλά.
Εμένα μου άρεσε, να σας πω την αλήθεια. Παρόλο και τις ελλείψεις που είχε, γιατί άμα μπουν και οι ελλείψεις μέσα θα είναι ακόμα καλύτερος, σταθεροποιήθηκε, είδε στα μάτια την Καμπακ. Από εκεί και πέρα όμως μετά το 55 ο προπονητής...
Ένα λεπτό πριν πάμε εκεί, Γιώτη, γιατί συμφωνώ με τον τρόπο που το θέτεις. Επειδή είχε δυνάμεις, πιστεύεις ήταν καλός σε εκείνο το διάστημα, από το 15ο λεπτό και στο πρώτο δεκάλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου? Επειδή είχαν δυνάμεις, είχαν καλά τρεξίματα, είχαν καλή τακτική? Πώς το εξηγείς, ότι σε εκείνο το διάστημα απέδωσε καλά?
Είχε πολύ καλή τακτική, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Καράμπακ από το κέντρο και μπροστά ήταν πάρα πολύ γρήγοροι και είχαν πάρα πολλούς καλούς αυτοματισμούς.
Ναι.
Έβγαιναν πολύ γρήγορα μπροστά. Και ο Ολυμπιακός φέτος έχει αλλάξει πολλά σχήματα στην άμυνά του.
Ναι.
Και αυτό ήταν και ένα θέμα, αλλά το ισορρόπησε το παιχνίδι. Μετά το 15, αυτό το κατάφερε και ήρθε στα ίσια το παιχνίδι. Ήταν ποιος θα πετύχει κάποιο γκολ. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να πετύχει κάποιο γκολ. Είχε ευκαιρίες.
Και δεχόταν φάσεις, αλλά έβγαζε και φάσεις μπροστά. Ναι.
Ακριβώς. Αλλά μετά το 55.
Εδώ πάει τώρα.
Άλλαξε προπονητής τακτική, γιατί ήθελε να πάρει το κάτι παραπάνω. Και για μένα έκανε πολύ καλή, πολύ σωστά. Γιατί αν ήταν κάποιος προπονητής, μπορεί να έλεγε να καθίσει στο αποτέλεσμα στο 0-0 και να δείξει ότι έχω μια καλή παρουσία. Ρίσκαρε να πάρει κάτι παραπάνω. Σίγουρα δεν ήταν εύκολο. Δέχτηκε ένα γκολ. Μπορώ να πω σε κόντρα επίθεση, γιατί σε οργανωμένη δεν είχε πρόβλημα, γιατί άλλαξε και το σύστημά του. Από εκεί και πέρα, νομίζω το αποτέλεσμα το 0-3, με αυτό που πήγε να ζητήσει ο προπονητής να του βγει. Δεν του βγήκε. Εμένα του δείχνει τα εύσημα που πήγε να ρίξει.
Το κατάλαβα. Μήπως όμως.
Δεν κέρδιζε τίποτα.
Συμφωνώ. Σαφώς συμφωνώ.
Δεν είναι 1-1 το παιχνίδι. Πήγε να πάρει τη νίκη. Και όταν πάει να πάρει τη νίκη, γιατί τη χρειάζεσαι, ήρθε και το αποτέλεσμα που ήρθε. Αν το κρίνουμε προπονητικά, για μένα ήταν σωστή όλη η λειτουργία.
Όμως το καταλαβαίνω αυτό και το σέβομαι και το ακούω που το λες. Όμως μήπως ρίσκαρε υπερβολικά, γιατί δεν άλλαξε μόνο παίκτες, άλλαξε και το σχήμα, άλλαξε και την τακτική.
Ναι, αυτό λέω. Ότι άλλαξε ρίσκαρε, όταν λέω ρίσκαρε, είναι ότι άλλαξε και το σχήμα και την τακτική και όλα.
Ναι, βέβαια.
Γιατί είδε ότι με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούσε να πάρει τη νίκη. Και ρίσκαρε και εντάξει, νομίζω ότι τα γκολ που δέχτηκε η ομάδα. Το πρώτο είναι κόντρα επίθεση, εντάξει, κατά άλλα ήταν προσωπικά λάθη. Τα πάντα όμως στο ποδόσφαιρο υπάρχουν τα προσωπικά λάθη.
Στην περίπτωση του Σισε, για παράδειγμα, είναι ένα καθαρό ατομικό λάθος.
Ναι, είναι ατομικό λάθος, αλλά γίνονται. Εδώ έχουμε δει σε επίπεδο πολύ ακόμα πιο ψηλό παγκοσμίου και πρέπει να γίνουν τεχνικά λάθη. Εντάξει, χωρίς λάθος δεν μπορεί να πει και γκολ. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός όμως πρέπει να μην σταθεί σε αυτό το παιχνίδι. Πρέπει να δει το αύριο, όπως είπες πριν από λίγο.
Ναι.
Πρέπει να δει το αύριο και ποιο είναι το αύριο. Το αύριο είναι το πρωτάθλημα. Γιατί στην Ευρώπη βλέπουμε ότι πλέον δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Έχει ακόμα παιχνίδια να παίξει.
Ναι, έχει να παίξει τρία μάτς και ένα θαύμα μπροστά. Εντάξει.
Μπράβο. Από εκεί και πέρα αυτό μετράει όμως. Είναι η καλή εμφάνιση και να δείξει ένα καλό πρόσωπο. Σαν η τελευταία εντύπωση μετράει. Και για μένα η τελευταία εντύπωση πρέπει να είναι πιο σταθερός, πιο σοβαρός, να πάρει κάτι από εδώ. Μην πούμε ότι έχει τελείωση και δεν θα πάρουμε τίποτα. Πάντα ζητά έστω και μία διάκριση από ένα παιχνίδι. Αυτή τη διάκριση την έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός. Όπως και έχει ανάγκη τώρα το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα ποιο είναι? Είναι πρωτάθλημα. Για μένα προσωπικά θα βοηθήσει τον Ολυμπιακό πάρα πολύ που θα υπάρχει διακοπή του παγκοσμίου κυπέλλου.
Για να κάνει αυτό μια δεύτερη προετοιμασία.
Θα κάνει μια δεύτερη προετοιμασία, γιατί έχουν έρθει αρκετοί καινούργοι παίκτες και αυτοί οι παίκτες πρέπει να παίξουν μαζί, να δουλέψουν μαζί και να παρουσιάσουν ένα διαφορετικό πρόσωπο. Είμαι πεπισμένος ότι μετά το παγκόσμιο κύπελλο θα δούμε έναν άλλο Ολυμπιακό.
Διότι και στα δικά σας χρόνια, όχι μόνο τώρα, ο πρώτος στόχος όταν ξεκινούσατε την προετοιμασία, όταν ξεκινούσατε την κάθε χρονιά, ήταν οι εγχώριοι τίτλοι, έτσι δεν είναι? Στην Ευρώπη οι ελληνικές ομάδες είναι πολύ δύσκολο να πάνε μέχρι το τέλος. Είναι μετρημένες στα δάκτυλα του ενός χεριού οι περιπτώσεις που οι ελληνικές ομάδες πήγαν καλά σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, έτσι δεν είναι? Όχι πως δεν χρειάζεται να παίζουν καλά εκεί, γιατί φέτος έχουμε πάει στο άλλο άκρο. Ή θα έλεγα καλύτερα τα τελευταία χρόνια δεν παίρνουμε καλά αποτελέσματα ως ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα. Αλλά οι εγχώριοι τίτλοι δεν είναι το πρώτο και βασικό ζητούμενο?
Το πρώτο και το βασικότερο είναι αυτό. Γιατί μην ξεχνάμε ότι όταν λες κάποιον λέει πήρε πρωτάθλημα, και πιστεύω ότι εκεί πέρα δεν είναι μόνο οι παίκτες, είναι να έχεις και δυνατή διοίκηση, όχι να σε βοηθήσει, να σε προστατέψει. Γιατί όταν έχεις και δυνατή διοίκηση μπορεί να πετύχεις πάρα πολλά. Και ο Ολυμπιακός αυτά τα χρόνια έχει σταθερές διοικήσεις και ακόμα και τελευταία με τον κύριο Μαρινάκη. Πιστεύω ότι ήταν πιο δύσκολο και το έργο, γιατί έπρεπε να συνεχίσει αυτή την επιτυχία και όχι μόνο την έχει, τη μεγάλωσε και παρουσιάζει και ο Ολυμπιακός όλα τα επόμενα χρόνια αυτού το πρόσωπο που έχει εσύ και αυτά που έχει κερδίσει. Θα σταθώ στο κομμάτι αυτό όμως που είπες ότι με το ποδόσφαιρο, ότι στην Ευρώπη θα σταματήσουμε και θα κάνουμε, δεν πάμε στην χώρα. Δεν φτάνει μόνο αυτό το χώρο δηλαδή που λέμε πήρε πρωτάθλημα. Γιατί σας το λέω αυτό? Δεν έχουμε τόσο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
Ναι.
Και θα σταθώ στο κομμάτι, βλέπετε, γίνονται παιχνίδια και ξέρουν ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Όχι γιατί οι ομάδες κάτι και χάνουν. Δεν έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις δυσκολίες του παιχνιδιού όπως ήταν παλιά. Γιατί παλιά δεν έρθουν εύκολα από οποιαδήποτε έδρα.
Από όπου να πήγαινε.
Ιστορικές.
Ναι.
Ακόμα παράδειγμα τη Βέρεια.
Ναι.
Τα τελευταία χρόνια παρουσίασε ένα σοβαρό πρόσωπο και πολύ καλούς παράγοντες. Αυτοί οι παράγοντες τους έχει ανάγκη το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο δεν χρειάζεται να είμαι, επειδή είμαι εγώ γνωστό, τον Γιώργο, τον Τάκη και τον Τίνο, πρέπει να βρίσκομαι εκεί που βρίσκομαι. Όταν βλέπεις υγιείς συλλόγους, οι οποίοι δεν χρωστάνε, δουλεύουν επαγγελματικά, είναι σοβαροί, το ποδόσφαιρο πρέπει να μπουν και παράγοντες καινούργοι και να μην είναι ένα κλειστό κλαμπ. Το κλειστό κλαμπ έχει αυτά τα αποτελέσματα που βλέπετε. Οι ομάδες οι άλλες βγήκαν από την καλημέρα, από την Ευρώπη, από το καλημέρα. Και ο Ολυμπιακός είναι ακόμα στην Ευρώπη.
Ναι. Θυμάμαι τα παλιότερα τα χρόνια.
Αυτό, γιατί αν πάρουν και τις άλλες ομάδες, δεν μπορεί να βγει με το καλημέρα από την Ευρώπη.
Και ο Ιβέρια και ο Πιερικός. Και η Καστοριά και η Καβάλα.
Δεν θέλω να το ξαναναφέρω. Αλλά και πάλι αυτό που θέλω να πω, ότι η Βέρεια βγήκε 3 χρόνια πρωταθλήτρια και βγήκε τον 1 χρόνο. Αυτό είναι παγκόσμιο ρεκόρ που έχει γίνει στη χώρα μας. Επομένως, όλα αυτά που λέμε και για την Ευρώπη και για όλα είναι τα επακόλουθα των πραγμάτων που γίνονται. Και βλέπετε, κανένας δεν βγαίνει να πει τίποτα. Μα όλοι κοιτάνε τον εαυτό τους. Και γι' αυτό, όταν κοιτάς τον εαυτό σου, υπάρχει και αυτό που υπάρχει. Αλλά ο Ολυμπιακός και οι μεγάλες ομάδες, επειδή είναι δυνατές από μόνες τους, προχωράνε και κάνουν τις επιτυχίες που κάνουν.
Διότι φέτος το πρωτάθλημα της μεγάλης κατηγορίας πιστεύεις ότι θα είναι πιο ανταγωνιστικό? Βλέπουμε τον Παναθηναϊκό με το 66. Έτσι. Έχουν υποχωρήσει οι άλλες ομάδες και βασικά ο Ολυμπιακός μετά το λάθος σχεδιασμό και τις αλλαγές στους προπονητές. Πιστεύεις ότι θα είναι πιο ανταγωνιστικό το φετινό ή θα ξεφύγει ο Παναθηναϊκός όπως έχει περάσει μπροστά από νωρίς με μεγάλες διαφορές?
Ξέρετε ποια είναι η διαφορά του Παναθηναϊκού με τις άλλες ομάδες? Είχα παλιά έναν προπονητή που έλεγε ότι για να κάνεις πρωταθλητισμό πρέπει να έχεις σταθερή απόδοση. 7 όλοι οι παίχτες.
Ας μην είσαι ας πούμε στο 10.
Δεν θέλω 10 και 2.
Ναι.
Και βλέπετε ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να μην τόσο εντυπωσιάζει, αλλά είναι σταθερός και σοβαρός στο παιχνίδι του. Και είναι όλοι οι παίχτες σε επίπεδο αυτό. Εν αντιθέσει με τις άλλες ομάδες που έχουν τα προβλήματα που τα γνωστά, δεν χρειάζεται να ξαναναφέρουμε.
Ναι.
Είναι τα προβλήματα που έρχονται παίχτες, ξαναφεύγουν, ξαναέρχονται και άλλοι, αλλαγές στους παίχτες σε θέσεις, αλλαγές σε τακτικές για να βρουν τη λύση. Σωστά είναι αυτά που γίνονται,
mm-hmm.
αλλά αυτά δημιουργούν προβλήματα. Έχει έναν προπονητή ο οποίος δείχνει ότι είναι σοβαρός. Και το σοβαρός δεν είναι μόνο αγωνιστικά και έξω αγωνιστικά οι δηλώσεις που γίνονται και τι λέει ο καθένας. Όλα μετράνε για την πορεία μιας ομάδος. Γι' αυτό και είναι ο Παναθηναϊκός εκεί που είναι. Μην ξεχνάμε όμως ότι είναι ακόμα η αρχή,
ναι.
και δεν λέει τίποτα αυτό. Σίγουρα ένα προβάδισμα 7 βαθμών όλα καλύπτουν. Μην ξεχνάμε, καλύπτηκαν και 9 βαθμοί και 12 βαθμοί. Χαθήκαν πρωταθλήματα. Το θέμα είναι οι άλλες ομάδες να βρουν τον δρόμο τους και να μπορέσουν να κοντράρουν τον Παναθηναϊκό που αυτή τη στιγμή είναι μπροστά.
Επιστρέφοντας στην κουβέντα για τον Ολυμπιακό, συμφωνείς με αυτές τις αποδοκιμασίες και τις γενικές, αλλά ειδικά σε κάποιους παίκτες για ατομικά λάθη που γίνονται σε ένα μάτς?
Αυτοί που αποδοκίμαζαν εχθές, αύριο αν ο Ολυμπιακός κερδίσει 2-1 και 3-1 και ένα μηδέν κάνει μια σπουδαία νίκη, οι ίδιοι θα γερκωτάνε και θα φροντοφωνάζουν.
Θα αποθεώνουν, ναι.
Έτσι είναι ο κόσμος του Ολυμπιακού. Δεν δέχεται να χάνει κανένα παιχνίδι, ακόμα και σε προπόνηση. Αν θέλετε, όταν παίζαμε κάποια παιχνίδια με κάποιες ομάδες. Το ίδιο πράγμα, επειδή γι' αυτό είναι μεγάλη ομάδα, γιατί δεν σε αφήνει να χαλαρώσεις. Δηλαδή δεν έχει μέρα που μπορεί να χαλαρώσεις. Εκεί, ακόμα και στην προπόνηση, πρέπει να κερδίσεις. Αυτό πρέπει να κάνει και ο κάθε παίκτη. Δηλαδή πρέπει να είναι εγωιστής. Βλέπεις κάποια παιχνίδια που γίνονται κάποια πράγματα μέσα που σίγουρα λες να παίζα, όχι ότι θες να παίξεις, για κάποια πράγματα να τα διορθώσεις. Είναι κάποια φορά η ψυχή του ανθρώπου που μετράει πάρα πολύ από την τακτική, από τη δύναμη, ό,τι και να πει να ως προπονητής. Και στα παιχνίδια αυτά της Ευρώπης και στα ντέρμπι αυτό που μετράει πάρα πολύ είναι η ψυχή. Σίγουρα η τακτική παίζει ρόλο, αλλά η ψυχή είναι το α και το ω για να κερδίσεις.
Ένα-δύο σχόλια ακόμα. Δεν θα αναλύσουμε όλες τις μεταγραφές, ούτε όλους τους παίκτες που ήρθαν. Αλλά το Μαρσέλο θα τον έβαζες στην κατάσταση που είναι, αν ήσουν ο Μίτσελ χθες το βράδυ? Ή θα τον περίμενες άλλες 15 μέρες, τουλάχιστον άλλες 15 μέρες?
Κοίταξε, αν τον έβαζα.
Μιλάμε για ένα τεράστιο παίκτη, έτσι.
Ναι, είναι μια τεράστια προσωπικότητα.
Ναι.
Δεν είναι μόνο απλά. Παίκτη είναι μια προσωπικότητα η οποία έχει πάρει τα πάντα. Από εκεί και πέρα. Μπαίνει σε ένα παιχνίδι που λέμε ότι έκανε ένα σουτ χθες και πήγαινε γκολ. Σήμερα θα λέγαμε σήμερα. Γιατί δεν τον έβαλε πιο νωρίς? Μα ναι. Αυτό είναι η αλήθεια.
Ναι.
Άμα ξέραμε τι θα γινόταν στην πορεία, θα έπαιρναμε ένα κομπιούτερ και θα δουλεύαμε πάνω στο κομπιούτερ. Επομένως, επειδή το ποδόσφαιρο δεν είναι κομπιούτερ, κάνεις αλλαγές, ρισκάρεις. Αυτός ο παίκτης λες μπορεί να μου κάνει μία φάση, μία ενέργεια. Μου αρκεί για να κάνω ένα γκολ. Νομίζω έτσι σκέφτηκε και ο προπονητής, ότι ήθελε να πάρει μια ενέργεια κάτι παραπάνω από την ποιότητα.
Ναι.
Δεν του βγήκε, όχι γιατί δεν του βγήκε επιθετικά, γιατί εκεί βρέθηκε ανοιχτός πάρα πολύ και ήταν πολύ γρήγοροι οι αντίπαλοι και γι' αυτό δημιουργήθηκε το πρόβλημα.
Λοιπόν, Γιώτη, χαίρομαι πάρα πολύ για την ανάλυση που κάνεις και για την κουβέντα μας. Θα τη συνεχίσουμε κάποια από τις επόμενες μέρες με νέες αφορμές που θα μας δώσουν οι ομάδες. Κλείνουμε τη συζήτηση σήμερα με ένα σχόλιο που θέλω να κάνεις για την περίπτωση του Κώστα Φουρτούνη.
Εντάξει, δεν μιλάμε για την αξία του ποδοσφαιριστή. Έχει αξία, είναι παίκτης που μπορεί να βοηθήσει. Το τι συμβαίνει με αυτή την αιμονή που δεν αγωνίζεται ο Κώστας Φουρτούνης, μπορούσα να πω γιατί δεν το βάζω, γιατί δεν το κάνω. Δεν μπορεί να γνωρίζει κανένας γιατί υπάρχει αυτή η αιμονή. Αυτή η ερώτηση πιστεύω πρέπει να γίνει στους ανθρώπους που είναι στην ομάδα κοντά. Αυτοί ξέρουν καλύτερα τον καθένα. Το να πω ότι ο Φουρτούνης δεν είναι καλός παίκτης θα είναι ντροπή για μένα. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, χρειάζεται για αυτόν τον Ολυμπιακό. Ο λόγος όμως που δεν χρησιμοποιείται δεν μπορώ να το γνωρίζω εγώ. Δεν ξέρω τι μπορεί να συνέβη. Δεν νομίζω να είδε κάποιος το πρόσωπο του Φουρτούνη και να τον αντιπάθησε. Δεν είναι αντιπαθητικό παιδί, είσαι και ευχάριστο παιδί και καλός παίκτης. Δεν ξέρω τι συμβαίνει εσωτερικά στην ομάδα και αυτό το ξέρουν μόνο οι ίδιοι και μόνο οι ίδιοι μπορούν να απαντήσουν. Το να λέμε εμείς ότι είναι πολύ καλός παίκτης, πρέπει να παίζει. Μέχρι εκεί το λέω, πρέπει να παίζει. Και εγώ το λέω πρέπει να παίζει, γιατί το χρειάζεται η ομάδα αυτό το παίκτη. Αλλά όταν δεν το χρησιμοποιούν, κάτι άλλο από πιο ψηλά συμβαίνει. Και επειδή δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να την ανοίξω.
Βεβαίως ήταν θέμα της προηγούμενης κατά βάση τεχνικής ηγεσίας. Τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στις εγχώριες διοργανώσεις. Θα τα παρακολουθήσουμε. Ήθελα όμως το σχόλιο σου για αυτόν τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, όπως ερώτησα και για τον Μαρσέλο. Δεν έχω περισσότερο χρόνο για να πούμε κι άλλα πράγματα σήμερα. Θα το κάνουμε από εβδομάδα. Δεσμεύεσαι ότι θα είσαι μαζί μας.
Γιατί όχι, και εύχομαι και την εθνική μας ομάδα να πάει πάρα πολύ καλά.
Ναι, να το ακούσω αυτό. Ως μέσος, διατηρείς ακόμα κάποια πρωτεία, έτσι. Ως μέσος, επαναλαμβάνω, ήσουν ο πρώτος σκόρερ της εθνικής ομάδας. Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Λέω για τους παίκτες. Και 8ος όλων των εποχών, έτσι.
Ναι, ναι.
Φοβερό. Ολοκλήρωσε αυτό που ήθελες να μας πεις για την εθνική ομάδα. Ξεκίνησε με προβλήματα, σιγά-σιγά ανεβαίνει κατηγορίες, ανεβαίνει επίπεδα.
Μα δεν είδε, έχασε ένα παιχνίδι η εθνική μας ομάδα και αμέσως υπήρξαν αρνητικά σχόλια. Η εθνική ομάδα δεν είναι να κάνουμε αρνητικά σχόλια, είναι να τη βοηθάμε. Και στα δύσκολα να γινόμαστε ακόμα πιο καλοί και πιο κοντά στην εθνική ομάδα. Επειδή το έχω ζήσει σε μεγάλη αδικία αυτό που έγινε στο παγκόσμιο κύπελο και χρειάζεται πολλές εκπομπές για να αναλύσουμε τι πραγματικά συμβαίνει. Γιατί άλλο τι συνέβη στην Αμερική και άλλο τι συμβαίνει
στην
Ελλάδα.
Λες για το 94.
Μια μεγάλη απόσταση Ατλαντικό ωκεανό που έχει πολλές διαφορές όσο να φτάσει από εκεί μέχρι εδώ.
Γιώτη, λες για το 94 στο παγκόσμιο κύπελο.
Το παγκόσμιο κύπελο, ναι.
Ναι, 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 ναι. Αλλά η αλήθεια είναι βέβαια, επειδή το πήγες τόσο παλιά εσύ τώρα, ότι και από το 2004 που έγινε το θαύμα της Πορτογαλίας, δεν το αξιοποίησαμε ως ελληνικό ποδόσφαιρο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Εδώ
και αυτή είναι μια αλήθεια.
Εδώ δεν είναι μόνο αλήθεια. Βλέπετε ότι μια τεράστια επιτυχία και το ποδόσφαιρο δεν πήρε την ανάπτυξη που έπρεπε να την πάρει. Για μένα πρέπει να γίνουν γήπεδα. Είναι μεγάλη υπόθεση που έγινε και το γήπεδο της ΑΕΚ, να γίνει και του Παναθηναϊκού, να γίνει του ΠΑΟΚ, του Άρη. Να έχει γήπεδα, δηλαδή να υπάρχουν γήπεδα καλά. Άμα δεν υπάρχει καλό γήπεδο, βλέπετε, μπορεί να κάτσει ακόμα και ο θεατής και ένας που δεν είναι οπαδός της κάποιας ομάδος, να κάτσει να δει το παιχνίδι. Ας πούμε, είδε ΑΕΚ, Ιωνικό και κόσμος που ήθελε να δει το γήπεδο. Είδε τον Ολυμπιακό να δει το γήπεδο του Ολυμπιακού, να δούνε του Παναθηναϊκού, να δούνε του ΠΑΟΚ. Να γίνουν γήπεδα καλά για να ο κόσμος να χτίσει το γήπεδο. Γιατί θα χτίσει ο κόσμος στο γήπεδο, θα γίνουν και καλά τα γήπεδα, όχι μόνο το αγωνιστικό κομμάτι. Γιατί ναι. Υπάρχουν και παιχνίδια τα οποία έχουν παίξει παίκτες και σε υψηλό επίπεδο ακόμα που δεν ήταν καλό το παιχνίδι, αλλά ήταν πολύ ωραίο το γήπεδο και η εικόνα και η αίσθηση που έχεις σε κάνει να το βλέπεις και να καθυλώνεσαι.
Χίλια ευχαριστώ για την κουβέντα μας. Θα τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα.